Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Ankafaliana no iarabanazika mianakavy a miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanao amin'ny fianakaviana ity a. Dia ao anatin'ny lohahevitra isika ny hoe ny fisoroana ny fanalahanjaza ao amin'ny ankohonana. Nambarantsika tamin'ny farany a ny momba ny hoe ny fotoana iforonan'ny aina ao amin'ny vehivavy anankiray sy ny hoe manahoana ny mety hotranga raha mitoejaza ny vehivavy iray. Dia asitsika tamberina kely zay. Nambarana mpetratetana moa izany fa hoe ny fitambarany tsirinaina lasany tsirinaina vavy no mahatonga ny fitsahana aomboka ka fotoana manandanjy io a eo amin'ny fiainany olombelona, satria eo amin'ny fitsahana io a no manomboka ny fiainany olona anankiray. Ka rehefa manomboka eo izany ny olona anankiray a dia miforona ny maha izy azy, ao ny fisainy, ao ny fony, ao ny fanahany. Ary io fitambarany tsirinaina lasiny tsirinaina vavy io a no mivoatra tsikelikely ka mahatonga ny tombony olombelona ho feno mandritra ny sivy volana ao ankibon'ilay reny. Betsaka io sika ny tanora, ny tovavy zany na andrem-pianakaviana no tsy malala ny toebatany a hoe miforona ho aminy ny zaza anankiray. De nisy tranga vitsivitsy seto nambarany hoe rehefa tsy tonga ny fatom-bolana de efa tokony eritreritra zany ny vehivavy anankiray hoe inona ny antony raha hoe nanao firaisana ranofo tamina lehilahy anankiray izy. Ao anatin'izany koa ny hoe mety hiakatra maripana na hoe mety malolohy na mety andoha mihitsy azy. Ka rehefa mitranga zany zay toejavatra izay a dia tsy tokony tomaimaimpoana ny vehivavy a fa tokony anatona mpitsabo a na ireo mpampivelona makany any tompo-pahasalamana. Ary tokony ho marina satria rehefa mitsaika ny zaza ho amboka dia aingam-pitombo izy, ka efa tsy maintsy mimanavitrana zany lay reny a amin'ny fandraisana n'io zaza io a ao amboka, satria afaka sy volana izay moa zany no fetrary nipetrahany zaza ao amboka, de afaka sy volana no teraka ilay zaza. Rehefa teraka ilay zaza de mivoaka ny ahatra sy ny fonitsilany aron'ilay zaza tao amboka amin'izay fotoan'izay zany de hoe teraka soamantsara ilay a zaza. Efa tena aina iny a zaza teraka teo iny. Andeha ho resantsika kely vetivety mampera momban'ny lay reny mitondra la zazamboka, satria moa aina ny entina dia tsy maintsy tandrovana zany lay aina ao amboka. Inona no tsy maintsy tandrovana zany ho an'lay reny mitondra n'la aina ao amboka?
Raha ny marina moa dia ianao aza mety mahafantatra kokoa amin'ny mahareny ianao a, fa na izanona tsy zany ny tiako tsapa indrindraindrindra sy ampahafantarina ny mpiaino antsika antsika mianakavy de hoe manandanja tokoa mikasika amin'ny fahaterahan'ny olona anankiray. Misy dingana tena tsy azo lalovapotsiny a fa dingana mahaliana mahakasika n'io fahaterahan'ny olona anankiray io. Ka manandanja lehibe amin'izay anjara toeran'izay a ny reny, ianao mahafantatra an'izany a, ny hafa ihany koa mety efa mahafantatra an'izany a. Tanjotsika eto moa de ny hoe amerimberina mandrakariva an'izay hoe hasina maha-olona izay. Manandanja tokoa anatin'izany a ny fahasalaman'ny reny, eo ihany koa ny filaminan-tsaina rehefa mitondra voky izy, satria izay no antoka lehibe amin'ny fivelomana sy ny fitombonan'ny zaza ara-dalàna araka ny tokony ho izy. Dia efa henontsika teo moa hoe afaka sivy volana tao ankibo a dia tanteraka ny fahagagan'ny fahaterahana, ataoko hoe fahagagan'ny fahaterahana satria mahay zavatra Andriamanitra.
Tena fahagagana tokoa mopera fa ianao miteny hoe izany mety manatraika efa kokoa amin'ilay hoe fitondrana zazaom-boka dia marina tokoa izany, satria tena rehefa mitondra voka ny vehivavy a ho ary aloha izany ny fahatsapako azy, dia tena hoe mahafinaritra tokoa ny mitondra voka satria na ny fiainonao an'ilay zaza ao anatinao ao azy dia ohatra ny atsaroanao sambatra hoe mitondra aina ianao anatinao ao a, na ianao ara tonga dia mitandry tena avy etrany, tsy maintsy mitandry tena mba ho salama ilay zaza avoaka ko eto rehefa ho teraka rahatr'izay. Mila mitandrina ako a satria mitondra aina, tsy hoe ny fahatsapako azy fotsiny no resantsika eto, fa mompera koa mety mba efa nyresadresaka tamin'olona tamina vehivavy tany akoatran'izay nambarako izay hoe ahoana ny fahatsapan'ny olona n'izany hoe mitoejaza izany.
Misy fianakaviana maromaro tokoa mba ny fampizara milaza ny zavatra iainany a amin'ny fitondrana voaka. Misy zao fianakaviana anankiray a rehefa nitondra voaka le vehivavy, dia misy fotoana asain'le vehivavy le ray mpianakaviana hoe avika ianao mba ianoy kely le ato anatin'ny kiboko ato, ilazana fa tena finaritra mihitsy izy araka ny voalazanao teo a amin'izay hoe fitondrana voaka izay, ary faly mitondra ny aina ao anatiny ao, ka marina mihitsy ny voalazanao teo hoe mila fitandremana fatratra satria tsy ny hain'ilay reny fotsiny a fa ny hain'ilay zana indrindra ihany koa a. Ary misy reny anankiray hafa ihany koa mba nilaza hoe tena ao anatin'ny fahasambarana izy amin'izay fotoana hitondrany voaka izay, asambarana tsy hay lazaina sy tsy hay azavaina satria mitondra aina avy amin'Andriamanitra. Tena hoe sombony ny aina tokoa a, ary sombony tena ny zanaka ao anatin'ny kibo. Ny ray mpianakaviana mantsy raha ny hitantsika sy tsapantsika amin'ny zava-misy fotsiny tsotra izao dia hoe tsy mitondra ilay zaza, mametraka mialatsiny amin'ny fomba fitenenana fa izay hoe mametraka ilay ray mpianakaviana dia miandry an'izay hoe sy volana teorina izay a, fa ilay reny kosa dia tena mitondra azy isan'andro vaky a, ary mitondra ny ainy a ao anatin'ny kibony ao mandritra an'izay sy volan'izay, ka hoe sombony aina sy sombony tena no entiny a ao. Misy olombelona anankiroa zany eo, raha kamba naza moa dia arakaraka izay isan'ny zaza ao akibony eo, raha kamba telo dia telo zany, efatra zany ny olona miara-mandehandeha eny. Mahatonga sainantsika izany a amin'io hoe fitondrana voaka io, zava-mahagaga ao anaty ao ny fitondrana voaka, fahasoavana lehibe araka izany a ny fitondrana voaka, ka eo ny hafalin'ny reny izay mitondra voaka tsy hay lazaina sy tsy hay ambara, fa ny fianakaviana iray manontolo a dia tokony hatsapa izay fahasoavana lehibe omen'Andriamanitra izay, indrindra moa rehefa mihetsika ao anaty a ilay zaza. Voantso manokana iandraikitra ny fitohizan'ny aina ny reny rehetra eran'izao tontolo izao, eran'izao tontolo izao adidiny noho izany ny mikajy sy mikolokolo ny aina entinao amboaka no izy mpiara-miasa amin'Andriamanitra mpahary.
Ho an'ireo tanora moa izany izay mety hoe tratran'ny olana ny amin'ny hoe mitondra zaza tsiniriana, dia tena azonao atao mihitsy ny mizara ny fahatsapahnao, ny fihetsepoinao, ny fiainanao amin'io zaza ao amboaka io. Ao amboaka izy no resahanao a, dia ianao fa manoina amin'izay zavatra resahanao amin'izay a io zaza ao amboaka io. Izany no midika efa tena efa hoe aina ilay zaza ao amboaka. Mbola ho resantsika io moa izay a manaraka, fa ankasitrahana ianao nyraka taminay dia mandra-pitafa ho amin'ny ranampitsindray.
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.